Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Tak starova so budu
naše sovjetske godine.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. Počinje novinarenje. U prvom delu emisije izdvajamo najvažnije teme u svetskim i regionalnim medijima. Ubedljive pobede Hillary Clinton i Donalda Trumpa na stranačkim izborima za predsjedničkog kandidata u Njujorku. Clintonova je dobila poverenje 60% demokrata. Trumpa podržale gotovo 2/3 republikanaca, javljaju američki list New York Times i britanski Guardian. Na listiću republikanaca John Kasich dobio je poverenje 24% glasača, dok je Ted Cruz osvojio tek nešto preko 14% glasova. Proslavu svoje dvotrećinske pobede Trump je započeo uz pesmu Franka Sinatre New York, New York. On je rođeni Njujorčanin, rodio se u Queensu, a danas živi na Manhattanu. Izjavio je da je glasao za sebe i da je to bilo fantastično iskustvo.
As you know, we have won millions of more votes than Senator Cruz.
Kao što znate, osvojili smo milione glasova više od senatora Cruza, milione više od guvernera Kasicha. Posle večerašnje pobede povećali smo i prednost u broju delegata nad Tedom Cruzom. Jednostavno rečeno, razbijamo na ovim izborima. Ostalo je još nekoliko nedelja za glasanje, ali mislim da će biti dobre za nas, jer idemo na mesta koja imaju mnogo problema. Video sam rezultate anketa iz Kalifornije. Kažu da ne stojim dobro, ali ne verujem da je to tačno. Ulazim u borbu i niko mi neće preoteti nominaciju, makar ne na način na koji sada pokušavaju. Samo da vam kažem, ne volim Bernija Sandersa, ali Bernie stalno pobeđuje, a uvek kažu da nema šanse za pobedu. Američki mediji, međutim, navode da ni pobjeda u najvećem američkom gradu ne znači kraj briga za Trumpa, najviše zbog ozbiljnih previranja među republikancima i veštog političkog manevrisanja Teda Cruza, koji mnogo uspešnije pridobije delegate ključne za konačni uspeh kampanje. Što se tiče demokratskog tabora, pobedom u Njujorku Hillary Clinton je prekinula niz pobeda Bernija Sandersa i napravila značajan korak da postane kandidat na predsjedničkim izborima. Rezultati njujorskih predizbora predstavljaju gorak poraz za Bernija Sandersa, rođenog u Brooklynu, na čijim skupovima su se okupljale desetine hiljada simpatizera, piše New York Times. Sanders je osvojio oko 30% glasova. Glasanje su pratili brojni problemi, a Sanders tvrdi da je zbog restriktivnog sistema bez prava glasa ostalo oko 3 miliona nezavisnih birača. Problemi su počeli u Brooklynu, gde je jedno biračko mesto bilo satima zaključano jer lokalni zvaničnici nisu mogli da pronađu ključ, piše New York Post. Veliki broj pristalica Bernija Sandersa nije ni upisan u biračke spiskove, pa su njujorške vlasti naložile preispitivanje odluke da se više od 125.000 glasača izbriše sa spiskova, piše Guardian. Uprko svemu, Bernie Sanders je ostao optimista.
It is absurd that in Brooklyn, New York, where I was born actually.
Apsurdno je da je u Brooklynu, gde sam inače rođen, desetinama hiljada ljudi bilo uskraćeno pravo da glasaju. Takođe, neuobičajeno je da se u jednom delu države birališta otvore tek u podne. Ne znam da li možete da poverujete da se to događa u državi New York, ali danas 27% glasača nije moglo da učestvuje na izborima, ni demokratskim, ni republikanskim, zato što su se ranije izjasnili kao nezavisni. To je potpuno pogrešno. A uprkos svemu tome, uprkos tome što se na Senatorka Clinton stalno pobeđuje ovde, što je pre 8 godina čak pobedila i predsednika Obamu, bez obzira na to što je podržavaju najpoznatiji predstavnici demokrata u gradu, mislim da ćemo relativno dobro proći u Njujorku.
We're gonna do just fine tonight in New York.
izveštaji o nepravilnostima na biralištima dostigli su toliku meru da je morao da reaguje i gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio, koji je pozvao zvaničnike izbornih komisija da preispitaju odluku o brisanju velikog broja glasača. Mogućnost da je brojnim biračima oduzeto pravo podriva integritet celog izbornog procesa, što mora biti ispravljeno, napisao je gradonačelnik najvećeg grada u Americi. Suštinski, Njujorčani su morali do 25. marta da se upišu u spiskove i izaberu partiju, ali ogroman broj glasača nije bio upoznat sa ovim zahtevom, pa su na biralištima izbijale svađe. Kako javlja CNN, problema je bilo i sa pokvarenim mašinama za glasanje, mada nepravilnosti u vezi sa njima i nisu poseban novitet u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto su ti uređaji u poslednjih desetak godina često bili predmet kontroverzi. Internet portal Conversation navodi da su mašine toliko zastarele da je njihovo korišćenje danas kao kada biste sišli u podrum, izvadili svoj laptop iz 2002. i pokušali da ga koristite na način na koji računare danas koristite. Huffington Post ipak javlja da, iako su mašine neosporno stare, nisu tačni navodi pojedinih medija da su se glasovi pred samim biračima na ekranu menjali iz Sandersa u Clintonovu. Zvanični kontrolor Scott Stringer naložio je da se o svim nepravilnostima ispitaju članovi biračkih komisija. Sledeći značajan datum za kandidate je 26. april, kada se održavaju unutarstranački izbori u Pensilvaniji, Connecticutu, Rhode Islandu, Delaveru i Marylandu. Mediji sa pažnjom prate i borbu protiv globalnog terorizma. Pripadnici Islamske države planiraju tokom leta da izvedu napade na obalu Sredozemnog mora, upozoravaju italijanski obaveštajci. Kako prenosi svetska štampa, džihadisti planiraju da napadnu turiste prerušeni u prodavce naočara, majica, pića, sladoleda. Navodno su informacije o tome italijanskim kolegama preneli obaveštajci iz severnoafričkih zemalja. Bombaši samoubice planiraju da napadnu plaže u Italiji, Španiji i Francuskoj. Islamska država priprema novu dimenziju terora, jer je plaže gotovo nemoguće zaštititi, naveo je izvor iz nemačke obaveštene službe tamošnjem tabloidu Bild. Pretpostavlja se da će napad izvršiti radikalizovani muslimani iz Senegala, pristalice terorističke organizacije Boko Haram, koja deluje širom Afrike. Od vesti sveta izdvajamo i jednu iz Havane. Lider kubanske revolucije Fidel Castro prisustvovao je svečanom zatvaranju kongresa komunističke partije, čiji članovi su ga dočekali burnim aplauzom. Pažnju svetskih medija privuklo je to što je Castro neočekivano održao govor koji je najviše ličio na oproštajni.
Pronto deberé cumplir 90 años.
Uskoro punim 90 godina. Nisam nikada o tome razmišljao. Nije to rezultat mojih napora. Reč je o čistoj sreći. Uskoro ću biti kao i svi drugi. Svima će nam doći vreme, ali ideje kubanskih komunista nastavit će da žive. Ovo je možda i poslednji put da vam se obraćam. Čestitam svima, a posebno drugu Raulu Castru, na izvanrednim naporima.
De los comunistas cubanos.
Aktuelni predsjednik Kube Raul Castro rekao je da je ovo poslednji kongres koji predvodi istorijska generacija. On će biti još jedan mandat na čelu komunističke partije, prenosi kubanska televizija. Na kongresu je odlučeno i da će drugi visoki stranački zvaničnici zadržati svoje pozicije, uprkos tome što je predsjednik predložio starijim članovima stranke koji se nadaju unapređenju da se umesto toga igraju sa unučićima, javlja agencija Reuters. U današnjem novinarenju pratimo i dešavanja u regionu. Protest zbog odluke makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova o aboliciji odgovornih u aferi prisluškivanje završen je sinoć u Skoplju mirno i bez većih incidenata. Makedonski mediji prenose da je do kratkotrajnih napetosti došlo kada policija nije dopustila demonstrantima da priđu zgradi delegacije Evropske unije kako bi izrazili protivljenje najavljenim pregovorima u Beču. Posrednici Unije su pozvali zavađene makedonske političare da u petak u glavnom gradu Austrije pokušaju da ublaže novonastalu političku krizu u Makedoniji. Među pozvanima su bivši premijer i lider najuticajnije vladajuće stranke VMRO-DPMNE Nikola Gruevski i lider opozicionih socijaldemokrata Zoran Zaev, ali se za sada ne zna da li će prihvatiti poziv. Skup u Skoplju organizaciji građanske inicijative protestujem počeo je ispred zgrade specijalnog javnog tužilaštva. Okupljeni su potom prošli pored kancelarije predsjednika i zgrade Ministarstva pravde, na koju su bacali kese sa farbom. Zatim su stigli do parlamenta, koji je čuvao kordon policije. Demonstranti su se tu zadržali sat vremena, nakon čega su došli do Trga Makedonija, prenose mediji u Skoplju. Demonstranti su skandirali ostavka Ivanova i nema pravde, nema mira, kao i jednakost, pravda, sloboda. Demonstranti zahtevaju i da se ukine odluka o raspisivanju prevremenih izbora 5. juna. Protesti su održani i u Bitelju, Prilepu, Kočanima, Velesu i Kumanovu. Tokom večeri Ivanov se sastao sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Skoplju, koje je, kako prenosi Štampa, upoznao sa motivima svoje odluke o aboliciji. Predstavnik Brisela u Skoplju, Ajvo Orav, je posle sastanka na svom Twitter nalogu napisao: "Abolicija podriva odgovornost i vladavinu prava. Kakva je budućnost zemlje i njena evroatlantska integracija." Slušate novinarenje 9:50. I u današnjem novinarenju prelazimo i na domaću štampu, koju prelistavamo sa muzičkom urednicom našeg programa i autorkom emisije Susretanja, Aleksandrom Paladin. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Nemamo prilike često, čak veoma retko, evo ja za ovih 20 godina koliko sam ovde nisam uspela da izgovorim ovu vest, to je da je direktorka muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, Radmila Rakin Martinović i direktor građevinske firme M Interior Gradnja Marko Ivić, da su potpisali ugovor o izgradnji nove zgrade muzičko-baletske škole u Novom Sadu. Dakle, ovo je jedan kuriozitet, evo, u poslednje dve decenije o kome govorimo, a koliko znam unazad i o problematici muzičkih škola i baletskih škola u našoj zemlji, da gotovo svaka škola vapi za novom zgradom. Ali,
dakle, imamo onaj problem da dosta njih deli prostorije.
Jeste, ili
bude...
u više zgrada su prosto negde pozicionirani, ali ono što je lepo, to je da će izgradnja ovog muzičko-baletskog objekta biti sa velikom koncertnom dvoranom. To će biti prva koncertna dvorana zapravo u Novom Sadu. Znamo da se koncerti državaju u gradskoj kući i u sinagogi, ali ovo će biti prava koncertna dvorana koja će imati oko 400 sedišta za publiku. Inače, nova muzičko-baletska škola biće izgrađena na Limanu 3, naselju. Planirani kapacitet muzičke škole je 1500 učenika, 200 nastavnika, baletske škole 600 učenika u obe smene i 60 nastavnika.
Da, to je zaista, dakle, ozbiljne brojke.
Impresivno, i negde to je rado se mogu da kažem da celokupni muzički svet, ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu, da nećemo čekati 20 godina narednih, pa da čujemo da još neka škola dobila. Znamo da je muzička škola u Beogradu, da baletska škola Ludoviću u Beogradu je potpuno radi u neuslovnim uslovima od osnivanja, pa evo do danas se obeležile 60 ili 70 godina postojanja. Ali evo, jedna interesantna tema dolazi nam iz sveta muzike, iz Muzeja nauke i tehnike. Tamo su zapravo izložene specijalne muzičke mašine koje su nekada zabavljale slušaoce, i zapravo to je u pitanju je velika džinovska kutija koja je pokretao vergl, i znači slušalci naši često u kaubojskim filmovima su ti verglovi bili stavljani u pijanino, i onda obično kada uđu oni loši momci, oni prvo po klaviru i muzičkoj kući, prvo ubiju muzičara. Da, jeste. Jedna takva muzička kutija se nalazi upravo i u Muzeju nauke i tehnike, tako da evo pozivam i naše slušalce da odu i da vide zapravo ta mašina radi, i da vidimo kako to izgleda, kako je nekada bilo, da ne vidimo samo na film.
Da, to sam se teo da pitam, znači odlično da ta mašina u stvari i radi, tako da to zapravo može i da se čuje taj zvuk koji je verovatno star. Jeste.
I evo, možemo da kažemo da je sinoć održano nešto što je veoma interesantno, u pitanju je baletski rock spektakl, dakle čuvena tema Romeo i Julija, predstavljena u jednom potpuno novom zvuku, ali na pravi onaj način kako smo negde i navikli kad kažemo balet, to je pre svega ruski balet, i tako su i dva vrsna umetnika, to su Denis Matvijenko u ulozi Romea i Olga Timošiva koja je tumačila Juliju, a inače solisti Marijinskog teatra i Sankt Petra Peterburga zapravo pokazali kako balet može da se prosto negde, taj klasični balet percipira na jedan potpuno drugačiji način, i to je možda onaj neki put dovođenja nove publike, mlade publike koja možda je malo zazire od tog nekog klasičnog modela, da dođe i da vidi makar da je taj zvuk dovuče u baletsku, na baletsku scenu, i da pogleda neku muzičko-scensku predstavu.
Da, to je vjerojatno bilo jedino gostovanje, ali eto, nadamo se da će biti, da će biti još sličnih, eto, da se na neki način privuku možda i mlađi ljudi u baletske sale.
Yes.
Aleksandra, hvala. Aleksandra Paladin prelistavala sa nama današnju domaću štampu, a mi time i završavamo novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.